ciu antau lerneiano, ciu cun gepatroi ecde septembro visitos bibliotecon, ricevus donace la exterordinaran libron la unuei legajoi por pretigitan de la Pola Libro Instituto. En 5200 bibliotecoi en la tuta Pollando attendas ilin entute 300.000 libroi. Temas pri lauvica etapo de la projekto Malgranda Libro, Granda Homo, inaugurita en la 2017 jaro. En la unua eldono de la kampanjo La Libron, la unuaj versaĵoj, ricevis junaj gepatroj en 360 hospitalaj akuŝigaj fakoj entute 600.000 ekzemplerojn. La dua eldono, disvastigita ekde septembro 2018, estis adresita al triaduloj kaj iliaj gepatroj. Ciu infano ricevis krome karton de juna leganto por glumarkoj ricevataj okaze de sia vizito en biblioteko. La gepatroj estis samtempe provizitaj per broŝuro pri la rolo de legado en la vivo de infano. Nun estis lanĉita la tria eldono de la unuaj legaĵoj, laŭforme kaj laŭenhave destinita por infanoj 6-jaraĝaj. La projekto Malgranda Libro, Granda Homo celas kunordigi agadojn por altigi la legonivelon en Pollando, por eduki al la legado kaj formi la kutimon intimi kun libro ekde la plej fruaj vivojaroj.